ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Barodze silibare kamneri yeteri umazatsyun radiokani haykakan tsarayutsyan patrasta tsragir nevratsayutsyan hamar khusapogimont gane danielanne ais tsragire herartsakum inchpes gitek tavisupleba radiokani Հունվարի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը դիմել է Սադրիջ գործողությունների փոխանցումը Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Նշված ժամանակահատվածում հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել են ավելի քան 600 գրակոց։ Բացի վերոնշալից հունվարի 26-ին այս գիշեր ժամը 4:30-ի սահմաններում հակառակորդը շփման գծի հարավային ուղությամբ ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանել են հակառակորդի դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը եւ ստիպել վերջիններից հետ շփրտվել իրենց ելման դիրքերը։ Արձանագրված փոխհրաձգության ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստ չի ունեցել, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրին անմիջականորեն ներքաշված է նաեւ Ռուսաստանը։ Վերջերս խոսվում էր նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Լավրովի տարբերակի մասին, խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մասին է։ Կա իրականում նման տարբերակ, թե ոչ կներկայացնի Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Ղարաբաղյան կարգավորման նողված այսպես կոչված Լավրովի փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարն, անդրադառնալով վերջին մի քանի ամիսներին շրջանառվող այն լուրերին, որոնց համաձայն բանակցություններ ընթանում են ռուսական կողմի ներկայացրած կարգավորման նոր սկզբունքների շուրջ։
Никакого документа Лаврова или кого-то не было ещё не существует։
Լավրովի կամ որևէ այլ անձի անունը գրող փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Գոյություն ունեն Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող մի շարք փաստաթղթեր, դրանք կարծեմ 4-ն են, 5-ը թե 6-ն, այժմ ես չեմ կարող հստակ մտաբերել։ Այդ փաստաթղթերը համանախագահանները նախապատրաստել էին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման տարբեր փուլերում, երբ խոսք էր այն մասին, որ որպես առաջին քայլ հարկավոր է մշակել հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների փաթեթը, ապա նաև այդ սկզբունքների հիման վրա մշակել խաղաղ համաձայնագիրը, որն էլ արդեն իրավաբանորեն պարտավորեցնող, այլ ոչ թե զուտ քաղաքական բնույթ կունենար։ Հենց այդ փաստաթուղթն է, որ 2007-ից 2010-11 թվականներին որոշակի ձևափոխումների է ենթարկվել այդ փաստաթղթի տարբեր վարկածները, փոխանցվել են ԵԱԿ նախագահին եւ այժմ գտնվում են այդ կազմակերպության չհրկիզվող պահարաններում։ Դրանք են միակ թղթերը, որոնք կարելի է փաստաթուղթ անվանել, հայտարարում է Լավրովը։
Это единственные бумаги, которые можно назвать документами։
Հիշեցնեմ, որ Լավրովի փաստաթղթի կամ առաջարկի մասին խոսակցությունները ծագեցին անցած տարվա աշնանը, երբ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, թե Սերգեյ Լավրովը Բաքու եւ Երևան կատարած այցերի ժամանակ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված նոր առաջարկներ է ներկայացրել։ Այդ առաջարկները ընդգրկում են այն պայմանավորվածությունները, որ նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը ձեռք են բերել 2014 թվականին Սոչիում, Նյուփորթում եւ Փարիզում կայացած հանդիպումների ժամանակ եւ որոնց հիմքը մադրիդյան սկզբունքներն էին։ Նորացված մադրիդյան սկզբունքների 6 կետերը հանրությանը հայտնի են Հայաստանի զինված ուժերի դուրսբերում է Լեռնային Ղարաբաղին հարող օկուպացված տարածքներից, ինչպես նաև այլ հարցեր, նոյեմբերի 27-ին հայտարարում էր Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հայկական կողմը Լավրովի ներկայացրած առաջարկների մասին շրջանառվող լուրերին անդրադարձավ դեկտեմբերի վերջին։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում նշում էր.
Առաջարկներ լինում են գրեթե ամեն օր, այսինքն առաջարկը
տեխնիկական Լավրովի ասած առաջարկը։
Մենք չենք ասել որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր ասում էր, որ պաշտոնական Մոսկվան իր ջանքերը հիմնականում կենտրոնացնում է այն հարցերի վրա, որոնց շուրջ Ադրբեջանն ու Հայաստանը դեռ չեն եկել վերջնական համաձայնության։
Работа ведётся на основе принципа ничто не согласовано, пока всё не согласовано։
Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցությունները ընթանում են այն սկզբունքի հիման վրա, ըստ որի որևէ բան համաձայնեցված չէ, քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամեն ինչ։ Ռուսական կողմը դեռ 2010 թվականից սկսած, երբ նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևը ջանքեր էր գործադրում, որպեսզի հանգուցալուծվեն այն խնդիրները, որոնց շուրջ կողմերը դեռ չեն եկել համաձայնության։ Դա օգտակար էր, մենք որոշ հարցերում կարողացանք առաջընթաց արձանագրել։ Կազանում 2011-ի հունիսին կայացած բանակցությունների ժամանակ սպասելիքներին հակառակ կողմերը չկարողացան հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալ, ինչի արդյունքում բավական տևական դադար տեղի ունեցավ։ Այն բանից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ ընտրվեց նախագահի պաշտոնում, նա հանդիպեց Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ և երեք ղեկավարների հանձնարարությամբ մենք վերսկսեցինք լուծման ուղված քայլերի փնտրտուքը։ Նման լուծումներ այժմ էլ որոնում ենք գաղափարների բարձրաձայնված մտքերի մակարդակում, որևէ այլ փաստաթուղթ ԵԱԿ-ում պահտրվածներից բացի գոյություն չունի, մնացած ամենը պարզապես փնտրտուք է, հայտարարում էր Լավրովը։
Всё остальное это поиск, такой мозговой штурм.
Այսօր Եվրախորհրդանի խորհրդանական վեաժողովում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ երկու զեկույց է լսվել։ Մեկը ներկայացվել է բրիտանացի խորհրդարանի կողմից, մյուսը բոսնացի։ Այս երկու զեկույցներն էլ նախորոք արդեն հայտնի էր, որ հակահայկական բազմաթիվ դրույթներ էին պարունակում, և մեր պատգամավորները Ստրասբուրգում վերջին օրերին փորձում էին կանխել այդ զեկույցների ընդունումը։ Այստեղ էլ Հայաստանում իրենց բողոքն էին արտահայտում այդ զեկույցների դեմ մի խումբ երիտասարդներ։ Լսենք Հովհաննես Մովսյանին և Լուսինե Մուսայլյանին։
Մի խումբ ցուցարարներ այսօր Բրիտանիայի դեսպանատան միջոցով ցանկանում էին խավյարներ փոխանցել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում քննարկվելիք ոչ հայանպաստ զեկույցի հեղինակ, բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերին։ Նրանք պնդում էին, որ վերջինս հայտնի է իր ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ և իրավունք չունի միջամտել Ղարաբաղյան հարցին։
Կարմիր խավյար են իրենք նախընտրում, թե սև խավյար, այդպիսի գործակների մեջ երբեք չենք եղել Բրիտանիայի հետ։ Դրա համար գնել ենք մեր հնարավորության սահմաններում երկու խավյարի, այսպես ասած, բանկա, և փոխանցելու ենք իրենց մեր նաև վրթովունքի հետ միասին։ Ինչ իրավունք ունի այլ ազգի պատգամավոր, որը չի իմանում ընդհանրապես ինչ է նշանակում հայրենի հող կորցնելը, ինչ է նշանակում եղեռնից մազապուրս լինելը, և միշտ երազելը Արարատից այն կողմ և Արարատի մասին երազելը։
Բողոքի ցույցի մի քանի տասնյակ մասնակից երիտասարդներ Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններից պահանջում էին ետ կանչել Ուոլթերին ԵԽԽՎ-ից, նրանք նաև նամակ էին ցանկանում փոխանցել դեսպանին։
Ակնհայտ է, որ մեծ Բրիտանիայի պատգամավորին Ադրբեջանը կարողացել է գնել խավարային իր դիվանագիտության միջոցով, և այդ պատճառով է, որ ԵԽԽՎ-ում այսօր պատրաստվում են քննարկել միակողմանի զեկույցներ, որոնք բխում են միմիայն Ադրբեջանի շահերից։ Այսպիսով, հանուն օրենքի հասարակական շարժման ակտիվիստները պահանջում են չեղյալ հայտարարել Բրիտանիայի պատգամավորի կողմից ԵԽԽՎ-ում ներկայացված հայկական զեկույցը։
Երիտասարդները կոչարեցին բրիտանացիներին, մինչ Ղարաբաղի հարցով զբաղվելը, նախ իրենց երկրում Շոտլանդիայի և Իռլանդիայի խնդիրները լուծել։ Քիչ անց նամակը վերցնելու համար ցուցարարներին մոտեցավ փոխդեսպան Ամիաս Մուրզը, ասաց, որ մտահոգությունները կփոխանցի իրենց կառավարությանը։ Նամակը վերցրեց, խավիարը մերժեց։
Ապսես խավիարը չեք վերցնում։
Քիչի դա չունի։
Բայց ամեն դեպքում եթե
Arambaster's vegetarian as well.
Փոխդեսպանը ասաց, որ իրենք չեն կարող ազդել պատգամավորի վրա, որ նա ետ վերցնի զեկույցը, քանի որ իրենց ժողովրդավարական համակարգն է այդպիսին։ Փոխարենը հրավիրեց դեսպանի հետ հանդիպման, ինչը երիտասարդները մերժեցին։
Իրեն հասկացրեցինք, որ ինչ տեղի կունենա, եթե վաղը այդ զեկույցը ընդունվի։ Տեղի կունենա այն, որ այդ կառույցը ԵԽԽՎ-ն որպես յուրաքանչյուր հասկացող մարդու աչքերում ուղղակի իրենց ոչ մի արժեք էլ չի ներկայացնի, և իր վարկանիշը կհասնի զրոյի ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես միջազգային հարթակներում։
Ցույցի ավարտին ակտիվիստները ռուսական խավյարները թողեցին դեսպանատան մուտքի մոտ, խոստանալով վերադառնալ զեկույցների քննարկումներից հետո։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն այսօրվա քվեարկությամբ ին դեպքում դեմ, մյուս դեպքում կողմ քվեարկեց հակահայկական երկու բանաձևերին։ Բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում վերնագրով զեկույցի ընդունումը ձախողվեց 66 կողմ և 70 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Մինչդեռ բոսնիացի պատվիրակ Միլիցա Մարկովիչի Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից վերտարությամբ զեկույցը, 98 կողմ 71 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունվեց։ Այս երկու պատգամավորները, հիշեցնենք, իրենց փաստահավաք առաքելության ընթացքում համագործակցել են բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ և չեն այցելել ընդունել ոչ Հայաստան, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղ։ Մասնավորապես Մարկովիչը, ով իր հեղինակած փաստաթղթում խոսում է Սարսանգի ջրամբարի անսարքության մասին, այն ներկայացնում որպես սպառնալիք տարածաշրջանի համար, չի եղել Սարսանգի ջրամբարում և այդ պնդումները հնչեցնելիս հիմնվել է միայն ադրբեջանական կողմի վկայություններին։ Երկու զեկույցներն էլ կոչ էին անում Հայաստանին դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից, երկու հեղինակներն էլ օգտագործել են այն նույն տերմինները, որոնք կիրառվում են բացառապես պաշտոնական Բաքվի կողմից, և այս ամենը ԵԽԽՎ պատգամավորների աչքից չի վրիպել։ Երկու զեկույցներն էլ ուղեկցվել են բուռն քննարկումներով և կոշտ քննադատություններով, տասնյակ պատգամավորներ իրենց ելույթներում կոչ էին անում դեմ քվեարկել կամ ետ ուղարկել այդ փաստաթղթերը համապատասխան հանձնաժողովներ, քանի որ նրանց խոսքերով դրանք նախ ոչ թե նպաստում են լարվածության թուլացմանն, այլ իրենց հերթին էլ ավելի են խորացնում այդ տարածաշրջանում լարվածությունը։ Պատգամավորներից շատերն իրենց ելույթներում վկայակոչում էին հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող երկու կողմերի համար ընդունելի միակ ձևաչափի Մինսկի խմբի հայտարարությունները, որոնց համաձայն նման քայլերը խոչընդոտում են բանակցային գործընթացին։ Նշվում էր, որ փաստաթղթերի բովանդակությունը շատ դեպքերում համընկնում է պաշտոնական Բաքվի քարոզչությանը, որն իր հերթին հիշեցնում է Հայաստանին ուղված մեղադրական եզրակացություն։ Երկու հակահայկական բանաձևերում էլ հեղինակները քննադատում են Մինսկի խմբի գործունեությունը և կոչանում վերանայել կարգավորման սկզբունքները։ Ֆրանսիացի պատգամավոր Ռենե Ռոքեն իր խոսքում նշել է, որ նման նախաձեռնությունները վարկաբեկում են համանախագահների աշխատանքը միջազգային հանրության առջև։ «Ես զարմացած եմ, և դուք խոսում եք լարվածության թուլացման մասին, միջդեռ այս զեկույցներն էլ ավելի են խորացնում լարվածությունը»,» հայտարարել է ֆրանսիացի մեկ այլ պատգամավոր Ռուդի Սելսը։ Բանաձևերը մեծապես խեղաթյուրում էին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի պատմությունն ու էությունը և անթույլատրելիորեն միջամտում խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Քիչ առաջ տարածած հայտարարությամբ եւս մեկ անգամ ընդգծում է ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակությունը, վկայակոչելով Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունները եւ լիագումար նիստում բազմաթիվ պատվիրակների ելույթները։ Ինչ վերաբերում է Սարսանգի վերաբերյալ բանաձևին, ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակությունը շարունակում է մի շարք պատգամավորներ անտեսելով միջազգային հանրության կարծիքը, դրսևորելով միակողմանի մոտեցում, քվեարկեցին դրա ընդունման օգտին, այդպիսով հումանիտար տեխնիկական բնույթի զեկույցին տալով քաղաքական բովանդակություն, նաև ասվում է հայաստանյան պատվիրակության հայտարարությունում։
Այստեղ Հայաստանում էլ շարունակվում է մարդու իրավունքների նոր պաշտպանի փնտրտուքը։ Կարճ ժամանակ առաջ հրաժարական տված Հայաստանի օմբուդսմենին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, թե ով է փոխարինելու և երբ, փորձել է պարզել մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Արդեն մեկ շաբաթ է թափուր է օմբուդսմենի պաշտոնը, սակայն նոր պաշտպանի թեկնածու առաջադրելու կարգը հստակ չէ։ Ազգային ժողովի հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն խմբակցությունների մի խումբ պատգամավորներ հեղինակած նախագծով որոշել են լրացնել բացը։ Նոր օմբուդսմենի թեկնածությունը այդ նախագծի համաձայն խորհրդարանին կներկայացնի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, անդամների առնվազն 1/3-ի առաջարկով։ Պետաիրավականի 12 անդամների ուղիղ կեսը հանրապետականներ են, մյուս 5 խմբակցությունները ներկայացված են մեկական պատգամավորով։ Որևէ թեկնածության շուրջ համաձայնության չգալու դեպքում ընդդիմադիր ուժերը ներկայացված նախագծով ըստ էության կզրկվեն թեկնածու առաջադրելու հնարավորությունից։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում ընդդիմադիր ժառանգությունը ներկայացնող Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով թեկնածու առաջադրելու հնարավորություն պետք է ընձեռվի ընդդիմադիր յուրաքանչյուր խմբակցության։
Ի սկզբանե այնպիսի պայմաններ են ստեղծում, որպեսզի դու չունենաս հնարավորություն քո այլ ընտրանքդ ներկայացնելու։ Կանխում են որպեսի հանգարց, որևիցե մի անձ, որը ներկայացնում է իրապես լայն հանրությունը, իրապես հանրային շահը, այստեղ հնարավորություն չունենա հաստատվելու որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։
Փոստանջանի համոզմամբ նոր օմբուդսմենի թեկնածությունը խորհրդարանին պետք է առաջարկեր մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը, որտեղ ընդդիմությունը մեծամասնություն ունի։ 11 հանձնաժողովականներից այստեղ միայն 2-ն են հանրապետականներ։
Մարդու իրավունքների հանձնաժողովը հնարավոր էր այնպիսի դիրքորոշում ցուցաբերել, որը իրենց համար ընդունելի չէր լինի և իրենց դուրը չէր գա և իրենց ծրագրերին համահունչ չէր լինի։ Այդ իսկ պատճառով է նրանք եւս մեկ անգամ իրենց ապահովագրում են։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն ասում է, սա վերջնական որոշում չէ, քննարկումներն արջևում են։
Եթե կլինեն այս շեմից ավելի լավ առաջարկներ, մենք ինքներս ունենք որոշակի մոտեցումներ, քննարկենք եւ այն ժամանակ անպայման նաեւ կփորձենք այդ խնդրին անդրադառնալ։ Ինչի պետա իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով սահմանադրական օրենքների քննարկումը եւ կազմակերպումը կարծես թե մեծ մասամբ հենց մեր հանձնաժողովին է վերաբերում։ Եվ այստեղ մարդու իրավունքների կամ ազատությունների վերաբերյալ օրենքի նախագծի քննարկում չէ, այլ այդ սահմանադրական մարմնի, այդ ինստիտուտի ձևավորման կարգն է։
Սահակյանի խոսքով հանձնաժողովը կարող է քննարկել մի քանի թեկնածություն, բայց խորհրդարանին պետք է առաջարկի միայն մեկը։ Ինքնառաջադրումներ չեն կարող լինել։
Սահմանադրությունը միայն մեկ թեկնածու է ասում։
Նույն Սահակյանը մի քանի օր առաջ ասում էր, հանրապետականը մարդու իրավունքների պաշտպանի մի քանի թեկնածուներ ունի, կողմնորոշվել են, որ մեկին են առաջադրելու։ Ասաց այսօր էլ քննարկումները շարունակվում են։
Մենք պետք է այս մարդու իրավունքի պաշտպանի մոտեցումներով, դեմքով, տեսակով փորձենք ձևավորել մի մոտեցում, որ անցել են այն ժամանակները, որ ընդդիմադիրը պետք է անպայման ամենավատ գույներով սևացնի, որ դառնա ընդդիմության։ Մարդու իրավունքների պաշտպան ամենտեղ պետք է մարդու իրավունքների ոտնահարում գտնի, որ լինի լավ մարդու իրավունքների պաշտպան։ Հա, մենք պետք է հասկանանք, որ եկել է մի ժամանակ, որ կոնկրետ կառուցողական գործ է պետք անել։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի խոսքով նախագիծը կքննարկվի երկու շաբթի օրը մեկնարկելիք քարորյայի ընթացքում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան կընտրեն մինչև փետրվարի վերջ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, այսպահին առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսություն, այն կազմել ու ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանն ու Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անդրադառնալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ոչ հայանպաստ երկու փաստաթղթերի քննարկումներին, առավոտը վկայակոչել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանին, ով ասել է, թե ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակությունը ոչ թե դիվանագիտական աշխատանքով է զբաղված, այլ ադրբեջանի քայլերին հետևելու ու դրանք միայն քննարկելու գործով։ Նրա կարծիքով Հայաստանը Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ չունի ծրագիր հայեցակարգ, ինչն էլ հանգեցնում է եվրոպական կառույցներում հայկական պատվիրակության պասիվ աշխատանքին։ 168 ժամ այս թեմայով գրել է, թե վերջին 1-2 ամիսներին հայկական կողմը աշխատանք է կատարել զեկույցների ընդունումը կանխելու ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ միակ երաշխիքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություն կոչն է ԵԽԽՎ-ին նման զեկույցներով չխոչընդոտել կարգավորման միակ ընդունելի ձևաչափին՝ Մինսկի խմբին։ Եթե զեկույցները չընդունվեն, դա տեղի կունենա ԵԱՀԿ-ի հայտարարության շնորհիվ։ Եթե ընդունվեն, դա զգալիորեն կվնասի Մինսկի խմբի հեղինակությանը, սակայն ամեն ինչ Խավիարային դիվանագիտության ու եվրոպացի երի ծախվածության վրա բարթելը քաղաքական անմեղ սունակության աստիճանի հասնող անզորություն է։ Պետք է խոստովանել, որ նման զեկույցները հնարավոր են Հայաստանի կողմից տարիներ շարունակ վարվող անսկզբունքային արտաքին քաղաքականության, ամեն ինչ ռուսական շահերին ստորադասելու ու Եվրոպային ռուսական պրիզմայով նայելու, ԵԽԽՎ նստաշրջանները զբոսաշրջային արկածների վերածած հայկական պատվիրակության անդամների կամ դրանց մի մասի անգործության պատճառով։ Ժողովուրդը գրում է, որ երեք այսպես կոչված հանցավոր խմբի գործով կալանավորված անձանցից միանգամից 5 հոգի ազատ արձակվեցին։ 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին Նորք Մարաշի տներից մեկում ԱԱՑ-ն ձերբակալել է 10 հոգու։ Տանը հայտնաբերել էր զենք զինամթերքի մեծ պաշար։ Այս գործի շրջանակներում հետագայում բազմաթիվ մարդիկ կալանավորվեցին, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ եւ ազատամարտիկներ։ Այս գործով կալանավորվածների թիվը հասնում է մոտ 60-ի։ Ժողովրդի տեղեկություններով առաջիկա օրերին այլ մարդիկ էլ ազատ կարձակվեն։ Պարբերականը նշում է, որ ԱԱՑ-ում այս գործի շրջանակներում պատրաստվում են առաջիկա առերեսումներ անցկացնել, ինչից հետո մի շարք հանգամանքներ կպարզվեն։ Ժամանակը գրում է, թե Դոլմամա ռեստորանը եւ հարակից տարածքները հնարավոր է արժանանան Արամի 30-ի ճակատագրին։ Ռեստորանի հիմնադիր տնօրեն Ժիրայր Ավանյանը որոշել է պայքարել համոզելու տարբերակով, որպեսզի կարողանա պահպանել շենքը եւ իր անձնական բիզնեսը։ Հայաստանում չի կարելի որևէ բան քանդել, որի մեջ կա պատմության ուժ, հուշերի ուժ, ասել է Ավանյանը եւ հավելել. «Ես բավականին ճարպիկ մարդ եմ, կյանքի լավ փորձ ունեմ, բայց ճիշտն ասած, Մայրապետյանից վախենում եմ»։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոռումպացված է եւ հետեւողականորեն թաքցնում է իր իրական կարողությունները։ Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ֆինանսների փոխնախարար Ադամ Շուբինն այս պնդումը ներկայացրել է BBC-ի Պանորամա հաղորդման ժամանակ հերարձակված Պուտինի գաղտնի հարստությունը վավերագրական ֆիլմում։ Վլադիմիր Պուտինը կոռումպացված է, բրիտանացի լրագրող Ռիչարդ Բիլթոնի հարցինի պատասխան Ադամ Շուբինն ասում է. Մեր կարծիքով այո, նա պնդել է, որ Պուտինի տարեկան 110 000 դոլարի եկամուտը չի արտահայտում իրական կարողությունը։ Նա իր ազդեցությունն ու իշխանությունը ծառայեցնում է սեփական հարստության կուտակման, մերձավոր շրջապատի կարողությունների ավելացման, իսկ ընդդիմախոսներին մեկուսացնելու համար։ Մենք դարձել ենք վկան, թե ինչպես է նա օգտագործելով պետական ակտիվները հարստացնում իր ընկերներին, հարազատ մերձավորներին և մեկուսացնում նրանց, որոնց նա չի համարում իր ընկերը, ասել է Շուբինը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ և հրապարակախոս Ստանիսլավ Բելկովսկին ֆիլմում ներկայացնում է պնդում, որ Պուտինի կարողությունը 40 միլիարդ դոլար է.
$40 billion in assets, not in cash, of course. I'm still sure Putin is the richest man in Europe.
Բելկովսկին Պուտինին ներկայացնում է որպես աշխարհի ամենահարուստ մարդը եւ Եվրոպայի ամենահարուստներից մեկը։ Ֆիլմում կա նաեւ համեմատություն Պուտինի եւ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգների կենսակերպի միջեւ։
It's that kind of level that we see from Saudi princes.
Բրիտանացի լրագրողը Էստոնիայում հանդիպել է Կրեմլի պահանջած խոշոր գումարները չվճարելուց հետո երկրից հեռացած գործարար Սերգեյ Կոլեսնիկովի հետ։ Նա պնդել է, որ իր ավելի վաղ վճարած գումարները ոչ թե նպաստել են առողջապահության համակարգի կատարելագործմանը կամ ներդրումային ծրագրերին զարկ տալուն, այլ Սևծովի ափին Պուտինի հսկայական առանձնատան կառուցմանը։ Դրա կառուցման ժամանակ օգտագործած փաստաթղթերն օֆշորային գործարքների միջոցով են։ Փաստերը վկայակոչելով պնդում է բրիտանացի լրագրողը, հրապարակում նաև փաստաթղթեր, ձայնագրություններ, որոնք հերքում են Պուտինի պնդումները, թե ինքը կապ չունի այդ ամենի հետ։ Փողի նկատմամբ Պուտինի վերաբերմունքի եւ պաշտոնից ապահով հեռանալու մասին է վկայել նրա երբեմնի մտերիմներից Սերգեյ Պուգաչովը, նախկինում Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի անդամը։ Վլադիմիր Պուտինը հարուստ չի ծնվել, փաստում է բրիտանացի լրագրողը, որն այցելել է Սանկտ Պետերբուրգ, Պուտինի ծննդավայր, ապա հակադրում է մանկության տարիներին Պուտինի բնակարանային անապահով պայմաններն ու Իսպանիայում գնաց առանձնատունը։ Ռուսաստանի նախագահը հրաժարվել է մասնակցել նկարահանմանը, ֆիլմի հեղինակը մեջբերում է Պուտինի պնդումները, թե իր դեմ ներկայացված մեղադրանքները սուտ են։ Այսօր նույնպես Կրեմլը հարկ է համարել ֆիլմը բնորոշել իբրև անհիմն զրպարտություն։
Ռուսական քաղաքական շրջանակներում առ այսօր ակտիվորեն քննարկում են տարեսկզբին ստացված լուրը հետախուզական գլխավոր վարչության ղեկավարի մահվան մասին։ 58-ամյա գեներալ գնդապետ Իգոր Սերգունը հունվարի 3-ին է հանկարծամահ եղել ըստ պաշտոնական հաղորդագրության սրտի անբավարարությունից։ Հետախուզության գլխավոր վարչությունը ԳՌՈ-ն դեռ խորհրդային համակարգում համարվել է պետական անվտանգության կոմիտեի ԿԳԲ-ի մրցակիցը, այսօր էլ մրցակցում է անվտանգության դաշնային ծառայության հետ, եւ հենց դա բավական է գեներալ գնդապետի մահվան շուրջ դավադրապաշտական վարկածների ի հայտ գալու համար, բայց այստեղ կա ավելի ուշագրավ հանգամանք։ Financial Times-ի փոխանցմամբ մահվանից շաբաթներ առաջ Սերգունը գաղտնաբար այցելել է Դամասկոս եւ հանդիպել է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Դա գերագույն նրբանկատություն եւ զգուշություն պահանջող առաքելություն էր։ Սերգունը Ասադին փոխանցել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խնդրանքը քաղաքական ասպարեզն ազատելու եւ Սիրիայի նախագահի պաշտոնից հեռանալու մասին։ Սիրիայի նախագահը զայրացել է ռուսների առաջարկից եւ այն կտրականապես մերժել է, ասել որ միայն ինքը կարող է ապահովել Մոսկվայի եւ Դամասկոսի կայուն հարաբերությունները։ Սերգունը վերադարձել է Ռուսաստան եւ մի քանի շաբաթ անց մահացել։ Դա կարծես յուղ է ավելացրել կրակին, չափից շատ կասկածամիտ վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Սերգունին այսպես ասած վերացրել են, սակայն նման վարկած հաստատող որևէ լուրջ փաստարկ առնվազն այսօրվա դրությամբ չկա։ Ըստ Financial Times-ի, ռուսները արդեն գիտակցում են, որ իրենց ներգրավումը Սիրիայում ալևս հեռանկար չունի։ Ասադի շրջապատը ռուսների օթային գրոհների առաջին ժանում շատ ոգևորված էր, բայց հետո նրանք սկսեցին դիտակցել, որ ռուսները այդ միջամտության համար գին են պահանջելու։ Բրիտանական պարբերականին ասել է մի անանուն սիրիացի քաղաքական գործիչ։ Հավանաբար ռուսները արդեն հոգնել են Ասադից, քանի որ հենց Ասադի անձի պատճառով չեն կարողանում Սիրիայի հարցում համաձայնության հասնել Ամերիկայի եւ Եվրոպայի հետ։ Պուտինի համար Սիրիա ներխուժելը Ասադին պաշտպանելը չէ, նախևառաջ նա ցանկանում է ստիպել ամերիկացիներին ճանաչել ռուսների դերը այդ կոնֆլիկտում, ասել է Քարնեգի հիմնադրամի Մոսկվա կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տրենինը։ Իդե Բիլդ գերմանական պարբերականի փոխանցմամբ Ասադի բանակը ռուսների օգնությամբ կարողացել է վերադարձնել Սիրիայի տարածքի ընդամենը 1.3%-ը։ Ամերիկացիները արդեն ծրագրում են ցամաքային գործողություն, որին կմասնակցեն Իսլամական պետությունը աբեկչական շարժման դեմ պայքարող երկրները։ Այդ մասին Դավոսում անցած շաբաթ ասել է Պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարթերը։
This year is the defeat of ISIL and it needs to occur first and foremost in Syria and Iraq.
Այս տարին պետք է լինի իսլամական պետության պարտության տարի, դա պետք է ապահովել Սիրիայում եւ Իրաքում, ասել է Քարթերը։ Եթե իրականության են համապատասխանում Ասադից հրաժարվելու ռուսների պատրաստակամության մասին վերլուծությունները, դա կնշանակի, որ Մոսկվան ցանկանում է գործնական քայլ անել Սիրիայի հարցում մնացած պետությունների հետ լեզու գտնելու ուղղությամբ։
Այսօր այսքանը սելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, այս ծրագիրը հրարցակում է Թավիս Սուպրեվա ռադիոկանի հաջողություն ու ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուպրեվա, ուկեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյոնմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս Սուպրեվիս սոմխորի սամսախորին։ Թავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.